galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha May ee sanadka 2024-kana, waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mar kale ka digtay halista fatahaada dhaca.
soomaaliya oo dhan ayaa maxaan ku lahay faafarinta u fariinay, waana meheer cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii gu-udi-i jiray uma da-ayo. roob ahaan waa badan yahay, waa ka badan yahay sidii hore.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo ku saabsan howlgallada militari ee soomaaliya.
saaxiibada soomaaliya ay leedahay oo maraykanku ugu weyn yahay oo xagga amniga gacanta naga siiya, ma ogolaan doonaan in shabaab dalka soomaaliya oo dhan wada qabsado, sababtoo taas waxay khatar istraatiijiya ku tahay, xataa maraykankay ku tahay, dowladaha dariskay ku tahay, dadka soomaaliyeeday ku tahay, cid walbay ku tahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. kooxaha samata bixinta ah ee dalka koonfur afrika ayaa sameeyey dadaallo lagu baadigoobayo dad nool oo weli ku hoos jira burburka toddobaad kadib markii guri dabaq ah oo dhismo ku socday uu dumay. rajadooda ayaa sare u kacday shalay kadib markii mid ka mid ah shaqaalaha dhismaha la helay isaga oo nool kadib 6 maalmood oo cunto iyo biyo la-aana. maamulka ayaa sheegay in 24 ka mid a shaqaalaha dhismaha ee ku sugnaa goobta uu kasoo degay ama kusoo dumay dhismahaasi oo ka kooban 5 dabaq la xaqiijiyey inay dhinteen, halka 28 kalena la la-yahay, taas oo sare u qaadaysa suurtagalnimada in dhimashadu ay ugu dambeyntii kor u dhaafto 50. in ka badan 600 oo ciidamo gurmad ah iyo shaqaale kale ayaa ka qayb qaatay baadigoobka dad ka badbaaday burburka dhismaha oo ku yaala magaalada George ee xeebta koonfur afrika kaasoo dumay maalintii isniintii ee lasoo dhaafay. israa'iil ayaa taangiyo u dirtay bariga degaanka jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza subaxnimadii hore ee xaddii shalay kadib markii habeenkii oo dhan ay duqeymo culus oo cirka iyo dhulka ah ay kana fuliyeen aagaasi. duqeynta israa'iil waxaa ku dhintay 19 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. jabaaliya waxaa ku yaala xerada ugu weyn 8 xero qaxooti ee taariikhiga ah ee khaza, waxaana ku nool in ka badan 100,000 oo qof, kuwaasoo intooda badan ay kasoo farcameen falastiiniyiintii laga soo eriyey magaalooyinka iyo tuulooyinka dhulka hadda loo yaqaano israa'iil intii lagu jiray dagaalkii carabta iyo israa'iil ee sanadkii 1948. gelinkii dambe ee sabtidii, militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamada iyo taangiyo ay u direen jabaaliya, kuwaas oo ay sheegeen inay ka hortegayaan xamaas oo mar kale dib u soo celisa awooddeeda ciidan oo ka talisa khaza. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in difaaca cirka ee dalkaasi uu burburiyey 30 diyaaradood oo kuwaan duuliyaha lahayna iyo 16 gantaal oo ukrain ay ku garaacday weeraro ka dhacay degaankaasi xilli habeennimo ah. wasaaraddu waxay sheegtay in 7 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayna iyo 4 gantaal uu hagayay lagu soo riday gobolka kremiya ee ruushku u qabsaday. 8 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ayaa lagu burburiyey magaalada Kursk, 4 diyaaradoodna waxaa lagu qabtay gobolka Lipetsk. weerarka ukrain ayaa diiradda waxaa lagu saaray gobolka la yiraahda Belgorod, kaasoo xuduud la leh ukrain. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ay burburisay 12 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ama droniska loo yaqaano iyo 12 gantaal oo hagayay, kuwaasoo marayay gudaha Belgorod. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay digniin cusub oo ku aadan halista ka imaan karta fatahaado laga cabsi qabo in ay ka dhashaan roobabka guga oo ay sheegtay inuu aad uga badan yahay kuwii sanadihii hore. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Soomaaliya oo ka digtay fatahaadaha ayaa ugu baaqday dadka in ay ka fogaadaan hareeraha webiyada iyo dooxooyinka biyomareennada ee dalka si looga fogaado waxyeelo soo gaarta. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo jooga Washington ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa uu ku wareystay wasiir ku-xigeenka deegaanka Soomaaliya Dr. Saciid Maxamed Cali, waxaana ugu horreyntii weydiiyey digniinta ay soo saareen.
annago wasaarad ahaan maalmahan waxaan soo saareynay roobka cadadiisa intuu yahay. Roobka waxaana ka fiirinaa markastaba roobka gudaha ka da-ayo iyo roobka dibadda kasoo da-ayo wadamada dariskeena ah oo buuraleyda qaar ah, qaarna maxaan ku leedahay iska caadi ah, biyahooda annaga nagu soo ragmado. Marka intaasa ayaan digniinaha ka bixinaynay. Setimaanadii hore bisha koowgeeda ilaa 12-kii maxaan ku leedahay saadaal oo kombyuutarka iyo caalamka aan ka qaadanno oo noo soo sheegaan meteorology groupka ayaa soo tabinay oo waaxdaasaa soo tabisa. Marka taasaan annaga sii raacnayaa lasoo tabiyaa lasoo gudbiyey. Wax badanna waa ka sheegnay oo ah digniimo iyo la socodsiinba.
Waxaad sheegtay in maalmahanba aad soo saaraysay digniino ku aadan halista iyo ma aragtay fatahaada laga cabsi qabo in ay ka dhashaan roobabka guga idinkoo dadka ugu baaqayay inay ka fogaadaan meelaha biyomareennada. Marka digniintan aada soo saarteen heerkee ayay la-eg tahay, ilaa iyo heerkee gaarsiisan tahay?
Waa Soomaaliya oo dhan ayaan maxaan ku lahay faahfaahinta u fariinay, waana heer cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii gu-udi'i jiray umada-ayo roob ahaan waa badan yahay, waa ka badan yahay sidii hore. Haddana maxaan ku idhaahday Elino ma gaarsiisano digniinteena aan farayno. Roobkeenana intii markii aan di'i jiray qeymihii ku di'i jiray ama intii mililiter oo noo gaarsiin jiray ma hadda waa ka badan yahay. Markaa sidaa darteed iyo dadka dariska oo Ethiopia oo kale roobka ka da-ayo xajmigiisa weyn, webiyadooda fatahayaan, biyahooda durdur ka socda, ayaa annaga ayaan ku qiyaasanay, ayaan maxaan ku lahday cabirkeenii aan ku saarnay.
Wasiir, marka digniinta hadda aada soo saarteen meelaha sida gaarka ah ay ugu wajahan tahay waa halkee?
Waxay ku wajahan tahay labada webi dhinacyadooda dadka badan degan. Waxay ku wajahan tahay meelaha toogaga waaweyn ee ka socda oo maxaan ku dhahday ee biyaha soo qaada oo dad meel degan baabi'in kara. Waxaa dhacday maxaan ku dhahday Beredweyne oo kale, Qardha oo kale, iyo meesha beeraha ah, iyo meesha maxaan ku dhahday ku habboon in la dego ama laga fogaado dadka marka hore nidaam system ah oo loo sameeyo ama loo raaca ma jirin. Laakiin hadda waxaa la ogaaday in waxaana howl wadaag ay isla yihiin oo shaqada isla wadaagayaan howlaha guud wasaaraddeenna iyo dowladaha hoose si ay maxaan ku dhahday arrimahan ula socdaan. Shalay oo kale, digniintii aan hore u sheegnay doolow biyaha way fataheen, waana dhibaato weyn oo hadda dhimasho iyo ma gaarsiisanin. Beredweyne fatahaadu way ka dhacday. Marka fatahaadahaasoo dhan oo mid webi leh isagoo webigiio soo kacayo macnaha meeshii levelkii u joogay kor uu kacay ayaa haddana roob tiro badan da-aya. Roobka sanadkani xajmigiisa waa weyn yahay, 100 iyo ka badan mililiter ayuu da-ayaa maxaan ku lahay markii dhibicdii. Marka roobabkaas iyo daadadka socda ayaa dhalinaya inay khasaarooyin keenaan.
Ugu dambeyntii waxaa jira dad degan ama dhexdega togaga oo kale ama meelaha biyomareenada qaarkood ayaa xoolaley ah. Dhowr jeer oo horena waxaa dhacday dad iyaga iyo xoolahooda ay biyaha qaadeen. Marka dadka maxaa ku riixaya inay degaan ama ay dhexdegaan meelaha biyomareenada ah oo sidaasna ay daadad ugu yimaadaan?
Runtii horta annagu Soomaaliya waa reer guura, waana maxaan ku dhahdaa xoolahaasi calafkooda iyo noloshoodii way u furan yihiin, way raadiyaan, waa la lugeeyaan, waa doonaan magaalay ka baxaan, magaalo kale aadaan. Malaha ayaga xad kale celiya xoolaleyda malaha. Marka xilliga abaaraha waa runtaayo biyaha waxaa laga raadiyaa webiyada hoostooda iyo bacaadyada hoostooda, maax ayaa loo raadiyaa. Maaxaas ayaan maxaan ku dhahay xoolaha lagu waraabiyaa oo nolol looga dhigaa. Laakiin se wixii iyagoo ogeyn ayaa wixii isbedelayaan, oo ay dhacaysaa in ay maxaan ku dhahday iyagoo hoosha ku jiro oo noloshii u raadinaya xoolahoodii ayagii ayaa daad iska imaan karaya ama webigaa soo buuxsamaya oo soo buux dhaafinaya. Marka wacyigelin badan iyo isku xir badan oo wada shaqeyn badan ay wada shaqeynayaan wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda beeraha, wasaaradda maxaan ku yidhaahday deegaanka, howlaha guud iyo urban districts, dadka qaabilsan oo dowladaha hoose, markay wada shaqeeyaan arintaas wacyigelin badan iyo nidaam badan ayaa laga heli karayaa.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka deegaanka Soomaaliya Dr Saciid Maxamed Cali. Waxa uu waramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halka weli aad nagala socotaana waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaadna toos noogala socon kartaan dhinaca kale websaitekeenna v o a somali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
dowladda Soomaaliya ayaa diyaargarow xoog leh ugu jirta sidii olole cusub oo dagaal ay ugu qaadi lahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Brigadier General Ibraahim Sheekh Muxyiddiin, ayaa 30-kii bishii Abriil la soo dhaafay Muqdisho kula kulmay taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada Maraykanka, Colonel David Haskell. Waxyaabihii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa doorka uu Maraykanku ka geysan karo dagaalka ay dowladdu qorsheynayso inay Al-Shabaab ku qaado. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey ololaha dowladda ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay colaad walaalkay, adiga iyo dhegeystayaashaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dabcan dowladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxay ku jirtaa dagaal adag oo ay doonayso in dalka ay uga saarto cadowgaas khawaarijta ah oo lagu burburiyo. Dagaalkaas marxalado kala duwan ayuu dabcan soo maray. Guulo waaweyn oo runtii taariikhi ayaa laga gaaray. Waxaa laga yaabaa dadku keliya inay indhahoodu arkaan dhulka laga saaray khawaarijta Shabaab ee lagu xoreeyay, laakiin guusha taa kasii weyn ama aan muxuu ahaa ka dhicin waxay tahay awooddoodii runtii sida loo wiiqay, oo aada og tahay intaasi ay saameyn weyn iyo isbeddel weyn ku keentay oo aada ay hoos ugu riday dhibaatadii ay dadku u geysan jireen, hadday tahay magaalada caasimada ah, hadday tahay magaalooyinka kale waaweyn ee dalka oo dhan. oo runtii guud ahaan dagaaladii iyo weeraradii iyo qaraxyadii iyo dilalka ay geysan jireen ay aada iyo aada hoos ugu dhaceen, maadaama awooddoodii dhaqaale iyo toodii sirdoon iyo toodii ciidan intaba aada iyo aada hoos loogu dhigay, iyo barobagandadoodii intaba. Marka dagaalkaas runtii guul weyn baa laga gaaray, ilaahay baa ku mahadsan guushii laga gaaray, haddana waa la sii wadayaa. qorshaha dowladdu waa in la wado dagaalkaas oo la dardargeliyo inta qof khawaarij ah laga weynayo dalkan oo guud ahaan laga cirib tirayo. marka dadaaladaasi dee qorshe dabcan saraakiisha militarigu ay dejiso ayuu ku socdaa, iyagaa hadba sida ay u kala hormarinayaan iyo sida ahmiyadaha ay u kala siinayaan iyo qaabka ay u wadaan markasta qorsheeya. marka dabcan muxuu ahaa dadaalada hadda socdaa waxay ka mid yihiin dadaaladaas dagaalkaasi wuxuu ka mid yahay qayb ka yahay dagaalkii khawaarijta lagu cirib tirayey, wuxuu waafaqsan yahay ballanqaadkii iyo go-aankii madaxweynaha qaranka mudan ee Dr Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala in nimankaas cadowga la cirib tiro, dalka laga saaro, jidkeedii baan haynaa, rajadeedii baa naga hor muuqataa.
howlgalka ay qorsheynayso dowladda Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli ay dowladdu soo wajahayaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin waqtiga bixitaanka ciidamada ADMIS oo soo dhowaaday iyo dowladda Ethiopia oo ciidamo qayb ka ah la dagaalanka Al-Shabaab ay ka joogaan Soomaaliya oo hadda khilaaf siyaasadeed oo xoogan uu kala dhexeeyo dowladda. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey sida ay u arkaan caqabadaha waaweyn ee dowladda horyaala.
Annagu dabcan qolo kasta xaaladeedii la macaamilaysaa way la falgelaysaa. Annaga shaqada noo taallahay waa inaan dalkeenna xasilino, waa inaan burwaaqayno, waa inaan siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo adeegiisa bulshada intaba hagaajino. Dabcan arrimahaasna waxaan ku maareynaynaa hadda waxa weeyaan aragtida madaxweynaha ee ku salaysan in Soomaaliya laga dhigo dal amni ah oo khawaarijka madax bannaan. Jihada runta ay Soomaaliya u socoto oo runta ahina waa halkaas. Marka runtii Soomaaliya caqabadaha aada xusto dhan iyada oo ay jiraan, haddana mustaqbal aad iyo aada u ifaya ayaa ka hor muuqda. Dagaalka khawaarijta dalka looga saarayaahi waa u fure guulahaasoo dhan, waana siyaasadda iyo muxuu ahaa aragtida madaxweynaha ee ku salaysan haddii aan khawaarijta laga adkaan in aan riyooyinka Soomaaliya oo dhan la rumayn karin oo aan la gaari karin.
Sida uu sheegay Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wejigii hore ee dagaalka dowladda oo gacan ka helaysay maleeshiyada qabaa'ilka ayaa sida dowladdu aaminsan tahay kusoo dhammaaday guulo waaweyn, inkastoo ay dib u dhacyo jiraan oo Al-Shabaab ay kusoo noqdeen meelihii laga xoreeyey qaar gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo horey u soo noqday wasiirkii iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, haatanna ah iskuduwaha guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha madax bannaanida dhuleed iyo qaran ee Soomaaliya, oo toddobaadkii hore nagu soo booqday xafiiska V O eda ee Washington, ayaan wax ka weydiiyey dagaalka ay dowladdu qorsheynayso iyo caqabadaha jira. Waxaan ugu horreyn weydiiyey casharada ay dowladdu ka baran karto dagaalkii ay hore ula gashay Al-Shabaab iyo qaladaadkii dhacay.
Waxaa isleeyahay dadka arrimaha militariga iyo ciidamada ku takhasusay ayaa waxaa laga rabaa in ay qiimeyn dhaba ku sameeyaan khaladaadkii dhacay. Dabcan khaladaad ayaa dhacay, khaladaadkaasna waxay keeneen in howlgalkaas guulo horta waaweyn oo la taaban karaa laga gaaray oo Shabaabka meelo waaweyna laga saaray, meelaha qaarna sida la rabay looga saarin, meelaha yaryarna waa ku laabteen. Marka in casharadaas horta si fiican loo daraaseeyo, weliba dadka takhasuskoole ay daraaseeyaan, kadibna wax lagu dul dhiso casharka. De horta ugu muhiimsan waxay tahay cadowga aan la dagaalayno Shabaab la yiraahdo waa cadow abaabulan, diyaarsan, haddana meel dambe u carar aan lahayn, oo diyaar u ah in uu ku dhinto isdifaaciisa, sababtoo meel dambe hadda maarata uu sii cararo ma jirto, meel kastoo laga soo qabsaday. Marka de horta inaan cadow oo markaad la dagaalamaysid qof dhimashada soo raadsanaya iyo adigu hortid inaad noolaatid, laakiin ninka cadowgaaga aa soo dishay horta waa kala duwan tahay. Mindsetka iyo qof walba meeshuu ka ambaqaadaya ayaa kala duwan. Taa horta marka waxaan isleeyahay waa arrin cashir koowaad oo muhiima. Waxaa kaloo loo baahan yahay dabcan meelaha qaar guulo waaweynaa laga keenay. Tusaale ahaan ciidamada oo militariga ah oo dowladdu ay leedahay iyo ciidamada deegaanka difaaca la yiraahdo, dadka qaarna macwiisleyda ay u yaqaaneen, wada shaqeyntooda runtii waa lagu faa'iiday. Marka in cashiro laga barto iyadana maxaa laga soo kordhin karaa dhankooda, kuwan maaragtay difaaca deegaanka la yiraahdo, maxaa sidee ayagii ciidanka laysu dhexgelin karaa waxaasoo dhan in layska wareysto iyadana muhiim ay la tahay.
Ugu dambeyntii, haddii weeraradanka dhanka Al-Shabaab iyo howlgallada la qorsheynayo oo dowladda taageera Maraykanka cid walba uga raadinaysa maalmihii u dambeeyey, haddii uu guuldareysto, maxaa noqon karaa mustaqbalka military iyo midka siyaasadeed ee Soomaaliya, adoo barbar dhigaya wixii ka dhacay dalka Afghanistan?
Dabcan dee Afghanistan iyo Soomaaliya waa laba dal oo aada u kala duwan oo labada kooxood oo ka dagaalamaysana dabcan shaqo isku malahan, oo Taalibaan wuxuu ahaa jabhad hadafkeeda iyo ujeedadeeda ay ku eg tahay Afghanistan, doonaya inay Afghanistan ka taliyaan ciidanka ajnabiga oo joogan ay ka saaraan, hadafkooda intaasu ayuu ahaa. Cid kale iyo dal kale oo ay duulaangu yihiinna ma jirto. Meesha Shabaabku ay aada uga duwan yihiin oo ay leeyihiin adduunka oo dhanaan xoreynaynaa, adduunka oo dhanaa gaala haysataa iyo wax lamid ah, marka horta aaday u kala duwan yihiin labada maarkino dal iyo duruufaha ay ku kala jiraan. Laakiin khatar waa jirtaa ah in haddii howlgalka hadda la qorsheynayo bilaabidiisa inta la qaado, natiijadii la rabay ay la heli waayo ah in laga adkaado Shabaabka, gaar ahaan gobolada hadda maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug ah, meesha laga dhul bilaabay lagu adkaan waayo. Dee dabcan arrintaas culays amni oo weyn ayay dalka u keeni doontaa. culayskaasna xataa saameyn uu ku yeelan doonaa dowladnimadeenna, xasiloonida dalka, xasiloonida gobolka oo dhan. Dabcan dee saad u ogtahay saaxiibada Soomaaliya ay leedahay oo Mareykanku ugu weyn yahay oo xagga amniga gacanta naga siiya, ma ogolaan doonaan in shabaab dalka Soomaaliya oo dhan wada qabsado, sababtoo taas waxay khatar istraatiiji ku tahay xataa Mareykanka ku tahay, dowladaha dariska ku tahay, dadka Soomaaliyeed ku tahay, cid walba ku tahay. Marka laakiin waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in howlgalku uu noqdo mid runtii guul keeni kara insha allah.
Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya, ayaan isnaha weydiiyey haddii ay jirto rajo laga qabo in al-shabaab lala hadlo iyo halista ku iman karta taageerada dowladda ee beesha caalamka haddii al-shabaab ay dowladdu ka adkaaweyso.
qaybta hore haddii aan aado, horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adigaba idinla wadaago, khawaarijta al-shabaab ma ahan koox siyaasadeed oo leh hogaan siyaasadeed iyo ajenda siyaasadeed oo la yaqaano oo wadahadal ay ka geli karto. ma ahan koox leh qaab dhismeed u saamaxaya inay wadahadal gasho oo go-aamo ay gaarto. dabcan hogaan go-aan gaari kara oo taladoodu ay go-aan ka go-do ma laha, ajenda la yaqaano oo lagala xaajoon karo ma laha, ismaamul iyo nidaam u saamaxaya inay go-aamo noocaasa gaaraan ma laha. kooxdani waa koox ku wada joogta faldembiyeedyada keliya ay galaan, mana jiro mid kamida oo awooda inuu negotiation ka galo ama wada xaajood ka galo muxuu ahaa faldembiyeedkaasi lagu ababiyey oo ay ku abowsan yihiin. mid kasta oo isku daya inuu ra-yi siyaasadeed keeno ama aragti siyaasadeed keeno ama uu su-aalo ka keeno habdhaqanka xun ee kooxdana waxa u furan keliya inuu ama cararo ama la dilo. marka horta marka waxaan rabaa inaan maskaxda dadka Soomaaliyeed sidaas inay u fahmaan, marar badan oo horjoogayaashoodii ay isku dayeen inay su-aalo ka keenaan sida kooxdu ay u dhaqmayso in la laayay ama ay soo baxsadeen, kuwii isku dayay inay muxuu ahaa sidaas yeelaan muxuu ahaa oo qaar badan oo kamidna gacmahooda ay ku dilaan, qaarna ay isaga soo tageen, kuwa kaleetana muxuu ahaa ay ku dhinteen falalkii xumaa oo ay ku jireen oo faldembiyeedyada ay ku jireen. marka horjooga ka tirsan khawaarijta shabaab oo awooda inuu wadahadal siyaasadeed gala ma jiro. horjooga ka tirsan kooxda oo ajenda siyaasadeed oo kooxdu ay leedahay oo negotiation uu ka geli kara yaqaanaahina ma jiro. marka taasi waxay runtii meesha ka saaraysaa hadallada dad badan lagu siro ama isbarbardhigyada kooxo kaleeto adduunka ka jiray oo aan wax dabeecadaho kooxdan ay wadaagaan aanay jirin lagu khaldamayo mararka qaarkood. waa taas. tan labaad, dabcan dowladda Soomaaliya iyo adduunka marka la fiiriyo colaado wixii lasoo maray, waxaan arkaynaa waxay tahay kooxda in laga adkaanayo. waxaan arkaynaa waxay tahay in kooxdu markii ay gaartay meesha ugu sarreysay waxay ahayd 2011-kii, intii ka dambeysay way hoobanaysay, way degaysay, way burburaysay, beddelkeedana dowladnimada Soomaaliyeed baa soo kacaysay oo soo awoodaysanaysay oo soo xoog badnaanaysay. kooxda laga yacni fursadda ah ama laga adkaan waayaa annaga nooma muuqato, ilaahay baa wixii dhacaya garanaya, laakiin wax muujinaya ama indications muujinaya in kooxdu ay adkaan kartahay haba yaraatee ma jirto.
meelaha dowladdu ay qorsheynayso in weeraradan cusub ay al-shabaab kaga sifeyso waxaa ka mid ah deegaanada ay kooxdu weli kaga sugan tahay galmudug. wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdishiiqow oo aan qadka taleefanka ee gobolka kula xiriiray ayaa aaminsan in al-shabaab looga adkaan karo wejiga soo socda ee dagaalka dowladda.
dagaalka lagula jiro shabaab oo runtii guulo badan laga gaaray deegaano badan oo muhiim ah na laga qabsaday galmudugna ay si buuxda u hawlgashay, waxaan aaminsannahay inuu joogo gabadhu. waxaan aaminsannahay in maanta aanay habooneyn in la isweydiiyo ma laga adkaan karaa iyo sidee la yeeli karaa. shabaab waa laga adkaaday, waa laga saaray deegaano muhiim ah. hadda waxay ku dhuumaalaysanayaan deegaanahowda magaalooyinka guud ee galmudug saldhig la yaqaano oo ay ku leeyihiin oo maanta loogu hagaagayo ma jiro. waxay ku shuftaynayaan ama qaab jabhada ugu nool iyo dhulka hawdka ah. ciidamada dowladduna mar kasta waxay diyaar u yihiin inay meeshay galaan uga daba tagaan. ciidamada ka socda dadka deegaanka oo kaalin ugu muhiimsan ku lahaa dagaaladii lala galo shabaabna weli sidii bay diyaar u yihiin. dowladduna siaad la socotada halkaas ciidamada jooga waxay u samaysay dalaaqeyn iyo dhiirigelin iyo kala bedelid. maalmihii ugu dambeeyo arrintaas la soaaf jiray ayaa lagu jiraa, sidaa baan aaminsanna.
sidaan ogsoonahay, ciidamada dowladda Soomaaliya ee diiwaangashan ee maaragtay mushaarka qaata ee xuquuqda hela oo ah ciidamo isku toosan waxaa barbar socda maleeshiya beelaha oo iyaguna dagaalamaya oo dagaalka dowladda ku taageerayay. dadka qaar arrimaha ammaanka Soomaaliya oo darasa waxay leeyihiin maleeshiyada oo la hubeeyo oo la xoogaystaa waxay halis ku noqon karaan dowladnimada iyo ammaanka. adigu fikrad ahaan maxay kula tahay in maleeshiyaadkan
ay hubka u qaateen oo ay u dagaalamayaan oo ay diyaar ugu yihiin weli inay dagaalamaan?
Waa sax, xuquuq ay maanta qaataan oo lagu tushan karo oo buuxda ay ma jirto, laakiin waxaan aaminsannahay xuquuqda waxaa ka muhiimsan maanta inay ayaga lafkood isfarayaan kuna madax banaanaadaan noloshooda iyo cidda ay la tacaamulayaan. Runtii deegaanadii laga xoreeyey shabaab dadka ku nool ayaana tusaale wanaagsan maanta u ah. Marka waxaan aaminsannahay dadka ciidamada deegaanku ma ahan waxay mushaar ku rabaan, laakiin intaan ognahay annagu ka galmudug ahaan iyo ka federaal ahaanba waa jira runtii dareen lala garab istaagay, horena loola garab istaagay, haddana loo qorsheynayo. Madaxda kala duwan ee heer state iyo heer federaal mar walba way dhiirigeliyaan oo ay u tagaan oo u sheegaan inay waajib lama huraana tahay in dhulka la xoreeyo. Marka wax kasta waxa ka weyn hadafka oo ah in shabaab laga saaro iyaguna ay u xorobaan.
Rajo intee la-eg ayaad ka qabtaan, kalsooni intee la-eg ayaad ku qabtaa adigoo dhulkii jooga xaaladda la socda in la arki doono al-shabaab oo laga xoreeyey galmudug iyo hirshabeelle?
100% baan aaminsanahay in al-shabaab waqtigoodii dhammaaday. Hadda waxa noo haray oo aan isleeyahay labadaas isteed waxa ku haran u badan tahay dhanka fikirka in lagala dagaalamo, waayo waqti dheer ayay haysteen deegaanadaas. Dadka ayay ku dhex abuurayeen runtii waxyaala ay ku sheegeen inay diini ahay yihiin, laakiin aan diini ahayn ay dadka saxdooda ku xadayeen. Fakirkaas ayaa hadda u baahan in lagala dagaalamo oo laga wacyigeliyo dadka oo la ciribtiro, laakiin dhankii dagaalka iyo qoriga iyo militariga waxaan isleeyahay inuu hadda gabagabaysto.
Dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle ayaa ka mid ah dhulka uu ka wajahan yahay howlgalka militari ee cusub. Muuse Salaad Weheliye waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay wejigii koowaad ee dagaalkii al-shabaab looga saaray dhul badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, haatana waa gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan. Barnaamijka Elayska v o eda ayaa weydiiyey sida uu arko qorshaha dagaal ee socda.
Waa soo dhoweyneynaa sidii horena loo ka bartaba in feyska labaad ee dagaalka la bilaabo si wadajir ah, haddii ay ahaan lahayd dowladda federaalkii saaxiibada iyo Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraanba. Annaguna runtii ka Hiiraan ahaan ama Hirshabeelle ahaanba waxaan ahayn hormuudkii ama horyaalkii dagaalkaas oo guuleystay intiisa badan. Runtii haddana waxaan noqon doonaa feyska labaad in hormuud sidaasi lamid ayaan noqon doonaa sidii nala ka bartaba. Haddee ciidamada macawisleyda ama ciidamada deegaanku waa ciidamo si iskooda yacni isku abaabulay oo yacni ka dhiidhiyey yacni xumaanta iyo jowrfalka nimankii khawaarijta argixisada oo haraadigoodu gobolkoodu sii dhacaya yacni ay ummaddan ku sameeyeen. Waa dad ka dhiidhiyey ama gartay in yacni aan yacni arrintan oo kale aysan yani dadku aanay u dulqaadan karin sidii oo nimankaas khawaarijta jowrfalkooda. Ciidamada qalabka sido iyo maamulada gobolada iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliyeedna waxay fursadaas yacni iyagoo aan beer dareyn uga faa'iidaysteen sidii yacni dadkaas garashadooda loo jihayn lahaa. Feyskii koowaad waa lagu guuleystay. Feyska labaadna waxaan rajaynaa sidii si lamida in lagu jiheeyo. Aniga dagaalkaas markuu bilowday gudoomiye ma ahayn, laakiin waxaan ahaa sirkaal kamida ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. Waxaan goobjoog ahaa dagaalkaas markuu bilaabanayay. Waxaan dhihi karaa bilowga dagaalkaas gacantii ama aragtidii ama yacni howlgalkii koowaad oo dagaalkaas inaan qeyb ka ahay, annagoo aragtidaas iyo ilaa dhammaadkiina aan qeyb ka ahay ama anigoo sarkaale ama anigoo wasiira oo goob kasta oo la tegay aan qeyb ka ahay ama goob kasta la xoreeyey ama goob kasta yani dagaalku sida u socda. Haddana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala fursadu sida sheegayso ama mas-uuliyadda isaaran oo ay sheegayso inaan sidiisi ka wanaagsan aan u wajaho, hogaan u noqono sidii dagaalku usii socon lahaa, innagoo aan kaashanayno dowladda federaalka iyo tan Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka.
Dadka ka faallooda arrimaha ammaanka Soomaaliya ayaa iyana aragtiyo kala duwan ka qaba howlgallada dowladda ee ka dhanka al-shabaab. Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu hore u soo noqday taliye xigeenkii hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya. Isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaan qadka taleefanka kula xiriiray. Waxaan weydiiyey inay jiraan fursado ay dowladdu haatan haysato si ay al-shabaab uga adkaato.
Colaadow, haa, waxaa jira fursado aada u waaweyn oo aanay dowladdu haysan kolkii hore ama wejigii hore ee dagaalka. waxaan ognahay hadda dowladda federaalka ah in ay kasoo kabatay caqabado badan oo haystay oo ay ugu waaweynaayeen kuwii keenay cunuqabateynta dhinaca hubka ah, deyncafinta iyo kuwo kaloo badan. Marka dowladda federaalka waxay fursad hadda u haysataa inay hesho agabka ciidan ee ay u baahan tahay si loo soo maaratay afjaro kooxdan qawaarijta ee al-shabaab, waana fursado waaweyn oo aana horey u jirin wejiga koowaad aana jirin, balse maaragtay sanadkan hadda lagu jiro iyo kii maaragtay hore dhammaadkiisii ee heshay dowladda federaalka fursadahaas. Waxaan rajaynayaa in fursadahaas dowladda ay si weyn uga faa'iidaysato, abaabul fiicanna ay ka gasho, waxna ay ka barato qaladaadka hore u dhacay si aanay mar dambe dib ugu soo laaban. Waxaan rajaynayaa dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socdaba in kooxdan qawaarijta ee al-shabaab dalka laga wada saari doono hadduu alla idmo.
dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dowladda soomaaliya oo wada qorsho dagaal oo ka dhana al-shabaab, caqabadaha iyo rajada laga qabi karo in qorshahan uu guulaysto. ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeenna facebook. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan iyo barnaamijkii elayska v o eda ayaan intaas uga gudbaynaa halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. arrinta dhaqaalaha maraykanka waa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee codbixiyaasha maraykanku ay isha ku hayaan tartanka madaxtinimo ee u dhexeeya jo biden iyo donald trump. biden ayaa toddobaadkan waxa uu ku ololeeyey maalgelinta teknolojiyada. dhinaciisa trump ayaa sheegay in uu ka noqon doono qorshihii biden ee lagu maalgelinayay dhismaha kaabayaasha dhaqaale, islamarkaana uu xoojin doono qodista saliidda cayrin. wariyaha v o eda scott stein ayaa warbixintan diyaariyey. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya.
madaxweyne biden ayaa toddobaadkan ku ololeynaya maalgelin lagu sameeyo teknolojiga isagoo ku sugan gobolka wisconsin, halkaasi oo shirkadda microsoft ay ku kharash garaynayso lacag dhan $3.3 bilyan oo dollar, iyadoo halkaasi ka dhisaysa xarun xogta lagu kaydiyo. biden oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in maalgelintani ay tahay tusaale kale oo ah wanaagga ganacsiga gaarka loo leeyahay.
So far we've created $866 billion in private sector investment nationwide.
ilaa iyo hadda waxaan abuurnay 866 bilyan oo dollar oo maalgashi ganacsiga gaarka loo leeyahay ah, kaas oo dalka oo dhan laga hirgeliyey. lacagtu waxay ku dhowdahay $1 trillion oo dollar. waa heer taariikhiya muddo aad u gaaban, kaasi oo abuuray boqolaal kun oo shaqo. waxaa la dhisay warshado cusub oo sameeya qalabka semiconductor-ka, baabuurta korontada ku shaqaysa, iyo warshadaha bayteriyada oo kulligood laga hirgeliyey dalka Maraykanka gudihiisa, ayuu yidhi. goobtan laga dhisayo xarunta kaydinta xogta ee shirkadda microsoft waa isla goobtii 6 sano ka hor uu donald trump kaga dhawaaqay maalgashi gaadhaya $10 bilyan oo dollar oo ay samaynayso shirkadda soo saarta qalabka elektroniga ee foxconn. xaruntaas oo ku taalay gobolka wisconsin ayaa la filayey inay abuurto 13,000 oo shaqo, hase yeeshee aan la hirgelin. biden oo arrintaasi ka faa'iidaysanaya ayaa yidhi waa ballan kale oo uu trump ka baxay.
In fact, he came here with your senator Ron Johnson literally holding a golden shovel.
run ahaantii waxay halkan wada yimaadeen senator ron johnson iyaga oo badeelo dahaba gacanta ku watay, iyaga oo ballan qaaday inay abuuri doonaan mucjisadii sideedaad ee dunida. miyaannu isku ciyaaraynaa? eeg waxaa dhacay. majarafo dahaba ayay god ku qodeen, kadibna iyagii ayaa godka ku dhacay, ayuu yidhi. dhinaciisa trump ayaa sheegay in biden uu dhaqaalaha maraykanka si xun u maaraynayo, isagoo tusaale u soo qaatay sicir bararka jira. dhaqaaluhu ma wanaagsana, waxaan aragnaa sicir barar saqafka ayuuna gaadhay. ma awoodaan inay dulsaarka hoos u dhigaan, waa arrin siyaasadeed, hase yeeshee way kasii daraysaa haddii ay isku dayaan, ayuu yidhi. trump ayaa dhaleeceeyay qorshayaasha biden ee kharashka ku baxaya dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida tamarta nadiifta ah iyo teknolojiga. markaan xafiiska la wareego, waxaan soo rogayaa amar deg deg ah oo lagu joojinayo dhammaan lacagtii la bixiyey ee qorshihii shuuciga ahaa ee weynaa ee biden, sida ka lagu magacaabo Inflation Reduction Act. lacagtaasoo dhan waan baajinaynaa, ayuu yidhi. biden ayaa sheegay in lacagtaasi lagu bixinayo maalgelinta kaabayaasha ay caawinayso dhaqaalaha Maraykanka. intaas waxaa dheer, jidadka yaryar iyo kuwo waaweyn iyo kuwo kale oo badan ayaa la samaynayaa iyadoo la adeegsanayo qalabka Maraykanka oo ay shaqaale Maraykan ahi samaynayaan, kuwaasi oo abuuraya shaqooyin Maraykan oo mushahar wanaagsan laga hela, ayuu yidhi. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa shaqo abuur uu ku jiro in meesha laga saaro xakamayntii salid qodista iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha Maraykanka iyadoo laga hortegayo dadka sharci darrada ku shaqeeya. Muxuu yahay qorshahayga shaqo? Qorshahayga shaqo waa in saliid liqoto si qiimaha shidaalka hoos loogu dhigo, xuduudda in la xidho, lagana takhaluso dembiilayaasha dalka la soo gelinaya, ayuu yidhi. Ra'yi ururin ay wada sameeyeen jaamacadda Harvard iyo xarunta Harris ayaa muujinaysa in sicirbararku uu yahay arrinta ugu muhiimsan ee codbixiyaasha Maraykanka ahi ay danaynayaan.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. sida intiinii dhegaysatay toddobaadkii hore aad ku maqasheen warbixin aanu ka diyaarinay qorayaasha bugaagta sheekooyinka iyo sugaanta caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool, waxaanu idin ballanqaadnay in aanu toddobaadkan warbixin cusub ku eegno qorayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka ee isu xil saaray soo saarista bugaagta caruurta. Sahre Ciilo Nuur ayaa inoo haysa warbixintan.
Inkastoo caruurta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada geeska Afrika ay fursad u helaan amaba ay ku dhex koraan bulsho ehel, qaraabo iyo daris iskugu jira oo qani ku ah afka iyo dhaqankii Soomaalida, isla markaana caruurta intooda badani ay dugsiyada ku dhigtaan af Soomaali, haddana waxaa muuqatay inay aad u yar yihiin bugaagta sheekooyinka iyo suugaanta ah ee ay caruurtu akhrisan karaan. Waxaa jira dad kooban oo iskood iskugu xil saaray inay qoraan bugaagtaasi. Abwaan Axmed Awgeedi waa qoraa iyo maansayahan qaar ka mida bugaagta ay qoreen isaga iyo asxaabtiisa oo ay ka mid yihiin Xasan Cabdi Madar iyo Axmed Iid. Waxaa lagu daray bugaagta manhajka dugsiyada Soomaaliland. Abwaan Axmed Awgeedi ayaa sharaxaya qaar ka mida bugaagta ay u qoreen Soomaaliland iyo Jabuuti.
Bugaagta ilaa hadda aan qornay ee aan ugu talagalay caruurta waa 12 buug. Waxaa ugu caansan tanahaanu bixinay Carreedig. Carreedig bugaag badan buu ka kooban yahay. Qaarkood waxaanu ku urinay hal sheeko, qaarkoodna laba sheeko iyo wax ka badan. Waxaanu ka sheegi karnaa Raweelo, Cigaal Shiidaad, Maroodi Cadhoole, Dhaarti Xiidka, Nin Cirweyn iyo qaar kale. Waxaasna ka mid a Riyaaq oo sheegaya amaba aanu ku ururinay ciyaarihii iyo heesihii caruurtu ay ku madadaalin jireen.
Marka maxay tahay faa'iidada caruurta ugu jirta bugaagtaasi? Ma madadaala mise waa waxbarasho?
Waxaa laga faa'iidayaa inta badan waa madadaalo, maadaama ay sheeko hidood yihiin amaba ay ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka yihiin. Ay ka baranayaan afka Soomaaliga, waxaa kaloo baran karaa deegaanka saadhirtii iyo xoolihii iyo dhaqankii. Tusaale ahaan, buugga Riyaaq la yidhaahdo oo aniga iyo saaxiibkii Xasan Cabdimadar aanu qornay, qoda manaahijta Soomaaliland ayaa qaadatay dibadda manhajkii ku dareen. Buugga wax badan oo ka mid ah ayay ku dareen. Buuggaasi wuxuu anfacay markaa caruurtii dugsiyada oo dhan, halkaasay ka helayaan kaydkii ciyaarihii iyo heesihii garanaysaayey dhalinyaradu markay soo hoydaan ee guriga joogaan iyo markay daaqa xoolaha la joogaanba ay ku madaalan jireen. Tusaale ahaan, beri reerkayuu guur haawiye, guuriyo galbeed qabay haawiye, maqal soo wadleeyidhi haawiye, soo yara wadaan waday haawiye, ama Maroodi Cadhoole haddii col la sheego cadaadda ku meere hashii cosab u atanto.
Abwaan Axmed Awgeedi, noloshu marba marka ka dambeysa way isbedelaysaa. Noloshii hore ee rasmi ahaan Soomaalidu ay u ahayd xoolo dhaqato, beeraley iyo reer guuraa, way kasoo gudubtay intooda badan dadka imika magaalooyin bay degan yihiin. Dad badan baa waxay aaminsan yihiin sheekooyinkani ma aha kuwa la jaanqaadaya nolosha imika ee magaalooyinka ka jirta. Maxaa arrintaa idinka qorshaysan?
Hadda waxaanu bilownay taxano kale oo ku saabsan magaranaysaayey aqoontii magaalada. Tusaale ahaan, qofku siduu wadada uga tallaabayaa, siduu nadaafada u ilaalinayaa, siduu jaarka ula dhaqmayaa, akhlaaqdiisa sidii loo hagaajinayaa, iyadoo hab sheekaa lagu gudbinayo. Taxanahaana waanu bilownay, oo kii hore hadduu miyiga ahaa kan magaaladana waanu bilownay.
Waan gartay waxaa jira riwaayado aad alifto oo lasoo bandhigo, badankooduna hoseeya dhalinyarada iyo caruurta, kuwa haddaad qaar nooga taabato.
Saharaay, riwaayaduhu ma yara ee aan sameeyey waxaan ka soo qaadi karaa abaydin dhalay oo ka hadlaya early marriage waxa la yidhaahdo, amaba guurka degdega ah. Markaa dhinacyo badan baa layska taagi karaay. Kaan ka hadlaya anigu wuxuu ahaa guur muu ahayn, laakiin waxaan odhan karaa de guurkii lagu ciyaarayo. Waxaa soo baxday caruurtii arday madarasadaha loo diray amaba iskuulada loo diray ee aan qaan gaarin ee 13 jirka inay isla baxsadaan oo ay iskaxaystaan, oo lala heblaayay hebelbaa magaranaysaa iska haysto heblaaya lama hayo. Markaa dee gurigoodii ma tegayaan, cidka lagu tegi maayaana wax laga inay meelaha dee ay qabtaanoo la daydayo. Sidaasaa qaar badani dee caruur ay ku dhaleen oo iyagoon shirka sahayn, dee magaranaysaaye caruur ay dhaleen, caruurta iyagiiba isla dayacmeen. Dabeedna hawshaasaan ka sameeyey riwaada la dhahdo abaydin dhalay. Waxaa kaloo ka mid a waayeelkii xilka saubadkiisa xanaansha dhallaawa muhuraane hala dhowlo caruurta jeelasha iyo caruurtay ka hadlaysay iyo inaan caruurta jeelasha la geynin. Waxaa kaloo ka mid a waraaba dhar leh waa nin xariifa oo hablaha khiyaameeya oo mid walba bid la jooga dabadeedna si guracan uga danaysta.
Geesta kale wiilo daahir oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka mid a qorayaasha buugaagta caruurta. Waxay fiyoweeda uga warantay buugta ay caruurta u qortay.
Buugta qor waa loo buug caruureed oo kale ah maaweel iyo hadaq. Maaweel waa sheekooyin gogaales iyo carab jalqin. Hadaqna waa suugaan caruureed lagu kolkooliyo caruurta dhallaanka ah.
Waan garta wiilo, adigu sideed ku baratay markaa suugaanta iyo sheekooyinka caruurta?
Waxaan ku bartay marka yaraa ayaa laygu soo koriyay. Waxaa jira suuga caruureed badan aan maqlay intaa soo koray. Markaa weynaada waxay ii sii raacday inaa xiiseeya suugaanta oo dhan, gaar ahaan suugaanta caruurta. Markaa arkay xiisaha uu qaba suugaanta caruurta ayaa isiri qor oo ugu faa'iiday caruurtii cid kastoo danaynaysa. Tan labaadna suugaanta caruurta oo ka tirsan suugaan hideedda oo sii lumaysa haddana la qorin. Laba sababood ayaa ugu muhiimsan fikradda ah inaan qoro buugta caruurta.
Ma jirtaa cid kaa gacan qabatay hawshan quritaanka buugaagta?
Horta cid kasta oo qoreysa buug kama maarta cidka gacan siisa. Sidaa awgeed waxaa jira dad badan oo iga gacan siiyey in aruuriyo suugaanta caruurta. Qaar ii gacan siiyey, ii kaalmeeyey buug cilmi baaristayda suugaaneed.
Kasagoo buugaagtanad qorayso, miyay jirtaa barnaamijyo kale oo caruurtaad ugu talagashay haday noqoto waxbarashada iyo haday noqoto madadaalada caruurta?
Ma jiro barnaamij caruureed toos ah oo sameeyey marka laga reebo wareysiyo bandhigyo aan ku soo qaatay qaar ka mid ah suugaanta iyo sheekooyinka buugta aan qoray.
Inkastoo ay jiraan dad aan tiradoodu badnayn oo isku xilqaama kobcinta caruurta ee dhinacyada madadaalada iyo waxbarashada iyo weliba carinta garaadka caruurta, haddana weli waxaa jirta inay bulshada Soomaaliyeed tagayso filimaan, barnaamijyo iyo buugaag caruurta u gaara oo kaalin ka qaata koritaankooda iyo habdhaqankooda.
Mahadsaned Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna wax xubintii dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor ka dalbatay qaramada midoobay in lasoo gabagabeeyo howlgalka UNSOM ee Soomaaliya. Haddaba ma tahay waqtigii UNSOM ay Soomaaliya ka bixi lahayd amaba xafiiskaasi lasoo xiri lahaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Professor Shafiici Yuusuf Cumar, diblomaasi sare oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Shafiici.
Maadsan idiin dhammaan, waan idin salaamayaa. Waa sida ay dowladdu samaysay ay shacabka Soomaaliyeed ay qabaan, amaba sida saxda ahba waa waqtigii ugu habboonaa oo xafiiskan la soo xiri lahaa. Waxay qaban karaan, way qabteen, abaalna waa looga hayaa. Laakiin hadda dhibaato weyn baa, caqabad weyn baa naga soo waajahday, maadaama ay dadku aysan bislaanin, maamulada ha noqoto, siyaasiyiinta ha noqoto. Waxa kugu filan marka ay UN-ta marka la shirayo lama wareesto kuwa naga anagu aan dirsanay, waxay badanaa wareestaan kuwooda xafiiska halka u jooga ayay awoodda saaraan, taasna sovereignty-ga Soomaaliya ayay hoos u dhigaysaa. In dalkaagii laga wareesto ergay jooga macnaheedu waxa weeyaan waxaa hoos imaanaa UN. Marka waxay dan u tahay dowladda hadda joogta tahay imaaneysa qof kastoo Soomaali ah ayay dan u tahay. Anigu aad baan u soo dhoweynayaa.
Xildhibaan Axmed, dhankaaga ma tahay waqtigii unsoom ay Soomaaliya ka bixi lahayd?
Anigu waxaan qabaa inaanay ahayn xilligii ku habboonaa in la xiro xafiiskan unsoomee Soomaaliya. Sababta waxaa weeye baahidii loo furay ama u taagnaa maanta ma jirto. Hoggaanka dalkuna iskuma dubaridin ama isuma duwin sidii dalka loo midayn lahaa ama loo wada jahayn lahaa. Soomaali meel ugu wada jeensan lahayd ma dhammaystirin. Kala qaybsanaan badan iyo burbur badan oo siyaasi oo kala tag ah baa jira. Waxaa jira arrimihii cadowga oo weli xoog iyo awoodda sii leh. Waxaa jira u diyaar garow la-aan aan dalka iyo dowladda Soomaaliyeed u diyaarsanayn inay maaragtay hawshii dhammaystirto ama ay daboosho. Oo maalin kastaba xagga la daaciyo mushkilad badan uu sii socdo. Marka waxaan qabaa aniga baahida loo furay weli way taagan tahay, maadaama siyaasadda Soomaaliya hadda midaysanayn awooddii ciidan ee Soomaaliyana aanay dhisnayn oo dalkii aanay gacanta ku wadahayn oo xuduudihiisii iyo dhammaystirkii amnigiisa aanay gacanta ku wadahayn. Waxaan u muuqataa inay tahay jahawareer siyaasi horle iyo burbur horleyna dalka ku celinay.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafici, waa degaysanaysaa Xildhibaan Axmed waxa uu ku doodayaa in aan weli laga maarmin shaqada uu xafiiska unsoom u hayo ee Soomaaliya. Adigana waxaad qabtaa in Soomaaliya ay hadda gaartay isku filnaansho buuxdo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Axmed?
Waad mahadsan tahay Xildhibaanka, waa fikirkiisa waan tixgelinayaa. Waxaa qasab ah xafiiskan in lasoo xidho maadaama difaac ahaan aan ugu hadda isku filannahay oo shabaabkii hadda laga xoreeyey dalka, siyaasad ahaanna aan ugu biirinay awoodanada xafiis urura badan aan ku biirno. Marka sidaan uga midnahay AIU ama jaamacad dowlad carabiya ayaan qaramada midoobe ugala midnahay. UN2 way mahadsan tahay hadday wax qabanayso. Waxaa haboon hadda inay arrimahan Falastiin iyo ay wax ka qabtaan. Soomaaliya hadda loogama baahno inay sii joogaan. Annagoo aanan xumaan ka dhigaynin, qarannimada iyo mustaqbalka Soomaaliya ayaa ku xidhan. Value-ga image-ka Soomaaliya diblomaasi ahaan ayaa ku xidhan. Amniga Soomaaliya ayaa ku xidhan oo waxa loo malaynayaa. Marka amisoonna looma baahno, aan somna inay hadda xafiiskan kasii furaato ma baahno. Xubin ka mid a caalamka oo halkaas qawaaniinta qabanaya dalalka kale ay qabanayaan ayaan nahay.
Xildhibaan Axmed, sida Professor Shaafici uu ka dhawaajiyey, ma kula tahay in Soomaaliya ay hadda gaartay xasilooni siyaasadeed iyo mid amni oo ay tahay in lala macaamilo hanaan dal madax bannaan kaasi oo uusan joogin ergi ka socda ee qaramada midoobay?
Bismillah, maya ma qabo anigu fikirka uu qabo Shaafici. Waan ka duwanahay. Xidhitaanka xafiisku wuxuu u baahnaa qorshe siyaasi ah oo laga baarantagayo weyn, laakiin warqad inta habeen la seexdaan horta lasoo tuuro uma baahnayn xafiiskani, kumana xidhmayn. Qaab kaloo ka fiican loo maamulo loo process karin lahaa in xafiiskani soo arrintiis xitaa awooddiisa lasoo yareeyo lasoo gaabiyo in laga shaqeeyo bay ahayd, in saameyntiisa laga shaqeeyo bay ahayd, si loosoo gaabin lahaa. Laakiin in subax inta habeen la seexdo subax la yidhaho waa xidhna xafiis UN-ka Soomaaliya oo dhan beesha caalamka oo dhan ka fura Soomaaliya waa dagaal indhala-aanah. Wuxuu ahaa dagaalka indhala-aanteena, wuxuu dhibaato iyo dhabarjoog weyn ku yahay Soomaaliya jiritaankeeda.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed iyo Professor Shaafici Yuusuf Cumar inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abukar iyo xubinta dooda gaaban, intaas aan uga gudubno haatana waa xubintii cayaaraha toddobaadka oo isla magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaga idinka yimaada magaalada Muqdisho. Maantana barnaamijkeen waxaanu ku faaqidi doonaa dhammaan kulamadii isbuucan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a talyaaniga iyo la liga hasbin. waxaana barnaamijka maanta marti igu ah oo ila falanqeynaya aways axmed rooble oo ku magac dheer alamtara oo ka mid ah waayo jooga sboortiga soona daawanayay horyaalka premier leaga tan iyo 2000 iyo shaahid cabdi jamcaale oo ka mid ah wariyaasha waxka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay alamtara oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man United iyo Arsenal ee ka dhacay garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester.
waa maadsan tahay Mahad Cali Xidir, waa ku dhowaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a. ciyaar magac ahaan markii labada kooxood la fiirshay aad u xamaasad badan ayaa ka dhacday garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto kooxda Manchester United. inkastoo kooxda Manchester United waayadan ay ku jirtay qaab ciyaareed aad u liita, haddana waa koox magac weyn leh garoonkeedana joogta. ciyaarta oo labada kooxood ay kusoo galeen qaab difaaceed, Arsenal oo iyadu sanadkan u hardamaysay kanashada horyaalka premier leaga ayaan soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga filayay, iyadoo aheyd koox inta badan laga celceliyo kooxda kasoo horjeeda shabaqeeda. haddana xalay qaab difaaceed ayay kusoo gashay garoonka Old Trafford. daqiiqadii 20-aad ayaa laacibkeeda weerarka uga ciyaaray ee reer Belgium Torreset uu kubad uu ka helay laacibka reer Germany Hafat uu shabaqa taabsiyey. qaybtii hore kubad abuurku aad u yaraa, goolkaas iyo eber ayaa lagu maray nasashada lagu aaday. markii la isku soo laabtay, kooxda Manchester United ayaa moodaa inay ku gacan saraysay maamulka kubadda. walow kooxda Arsenal ay difaaceed si adkaysatay si ay u ilaashato saddexdan dhibcood oo aad iyo aad muhiim u ahaa. marka la fiiriyo qaab ciyaareedka labada kooxood laga filayay ama markay iska hor yimaadeen ciyaarihii ay dheeri jireen, marka loo barbardhigo kulankii xalay dhacay, waxaa la dhihi karaa labada kooxoodba soo ma dhigan ciyaar la jeclaysto. taageerayaasha garoonka jooga iyo kuwa daawanaya labadooba waxaad moodaa in ay ku caajiseen maadaama weerarka labada kooxoodna aad u yaraa. dhanka kalena kooxda Manchester United waxaa ka maqnaa ciyaartooyda laf dhabarka u ah oo dhaawacay uga maqnaa. dhanka Arsenal waxaad laacib macno u leh kooxda kama maqnayn, haddana soo maba dhigeen qaab ciyaareedka laga filayay. walow aakhirkii ay qaateen saddexdii dhibcood kuna sii dhawaadeen hanashada horyaalka.
wamaadsanta alamtara waxaan siinaa shaahid. maxaa laga yiri guushii kooxda kubadda cagta Chelsea oo soo laabashada sameysay iyo guushii kooxda kubadda cagta ee Manchester City?
horyaalka ingiriiska isbuucan kulamo dhowr ayaa la ciyaaray, haddii khaasatan aan toos u aadno kulankii City iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Fulham ka oo markaasi ka dhacayay garoonka kooxda kubadda cagta ee Fulham marka lagu magacaabo. Manchester City kulamadii u dambeeyey ama toddobadii kulan ee markaasi ku ciyaartay London waxay ahaayeen kuwa markaasi guul ka soo hoynayay, iyadoo macalin Pep Guardiola kooxdiisa ay raadinayaan koobkii afraad oo markaasi xiriir ah inay ku guuleystaan. weliba haddii ay dhacdo taa waxay noqon doontaa in kooxdii ugu horreysay markaa sidaasi sameysay horyaalka ingiriiska ee markaa kooxda kubadda cagta ee City ay markaa ay noqon doonto. dhinaca kale, xiddiga xulka qaranka Spain iyo kooxda Manchester City ee Rodri wuxuu ciyaaray kulamo markaasi badan, welibana gaaraya 40+ xiddiga Rodri markaa lagu magacaabo, isagoo guuleystay 39 ka mid ah halka Bareejo uu galay inta kale. markaas xiddiga markaa lagu magacaabo Rodri wuu ku wanaagsan yahay kulamada markaa uu kusoo bilowdo kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Manchester City. dhinaca kale, naadiga Chelsea waxyaabaha cajiibka ee laga bartay waxaa ka mid a in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka saran martay naadiga Manchester United welibana 3 oo nadiif ah ee markaa ay ka horeyso, iyada ayaa ugu dhow marka la eego in ay usoo baxdo tartan yurub ah. kooxda kubadda cagta Manchesterna iyadoo uma muuqato sanadkan mid markaa kasoo qayb geli karta tartan yurub ah haddii ay noqon lahayd Champions League ama Europa League. Chelsea waxay ahaayeen kuwa markaa ka dambeeyey sanadkan naadiga Manchester, welibana aada u baadigoobayay inay mar un ka saran maraan, iyadoo ugu dambeyntii ay naadiga Blue iyo sidoo kale macalinka lagu magacaabo Jose Pochettino kooxdiisa ay markaasi ay iyagu ay ka sarreeyaan kooxda kubadda cagta Manchester United. haddii aan eegno waxyaabaha kale ee laga sii bartay isla kulanka, waxaa ka mid ah in Raheem Sterling oo markaasi uu ka mid noqday ciyaartooyda markaasi taariikhda Ingiriiska goolasha ugu badan markaa ka dhaliyey, isagoo booska 20-aad markaa kasoo galay. Xidigan ayaa markaasi horyaalka Ingiriiska markaasi saftay kulamo badan oo ilaa 300 kulan ah, wuxuuna markaasi dhaliyey 202 gool ayuu markaasi u dhaliyey xilliyada kala duwanaan oo markaasi uu soo maray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Liverpool ilaa City, iyo sidoo kale kooxda haatan uu ka tirsan yahay ee lagu magacaabo Chelsea.
Alan Tarrow horyaalka Premier League xiise gooni ayuu leeyahay. Arsenal waxaa u dhiman hal kulan, Manchester Cityna waxaa u dhiman 2 kulan oo faa'iido ah heysataa. Loolanka horyaalka Ingiriiskana labadaas kooxood ayuu ka dhaxay, sida ogtahay Liverpool wali way ka hartay loolanka horyaalka Ingiriiska. Waxaanu diirada saareynaa kulanka ama aanu falanqeynaynaa u dhaxaya kooxaha Manchester City iyo Tottenham ee garoonka Tottenham Hotspur ka dhacaya Arbacada. Kulankaas Manchester City markaa fiiriso taariikhaha soo kala maray labada kooxood ee Man City iyo Tottenham, City ka gudbi kartaa kooxda Tottenham markaa fiiriso qab ciyaareedka ay ku jiraan labadan kooxood kulamadii la soo dhaafay.
Waa mahadsan tahay mahad kulanka Tottenham garoonkeeda habeenka Arbacada ka dhici doona ee Manchester City ay ugu marti doonto, waxaa la dhihi karaa 178 wuxuu dhinac u ridi doonaa cidda ku guuleysanaysa horyaalka Premier League sanadkan. Inkastoo kooxda Tottenham kulamadii u dambeeyay qaab ciyaareed aan la jeclaysan ay soo bandhigtay, haddana marka loo fiiriyo kulamada ay la ciyaarto ama ay ku marti soorto kooxda Manchester City garoonkeeda, shantii kulan ee u dambeysay wax guula kama qaadanin kooxda Pep Guardiola. Garoonka Tottenham, taageerayaasha kubadda cagta xiiseeya gaar ahaan taageerayaasha Arsenal rajo weyn ayay ka qabaan kulankaas in kooxda City ay ku dhumi doonto dhibco haddii kooxda Tottenham ay soo bandhigto qaab ciyaareedkii ay kala hortagi jirta kooxda City. Marka kulankaas waxaan isleeyahay aniga aragtidayda, Barejo uu yaraa inuu kusoo dhamaad doono ama kooxda Tottenham ay guuleysa doonto. Kadib labada kooxood waxaa u kala haraya min kulan, Arsenal garoonkeeda ayay waxay ku marti qaadi doontaa kooxda Everton, halka Manchester City iyaduna ay garoonkeeda Etihad Stadium ay ku marti toori doonto kooxda West Ham. Labada kulan oo ka dhacaya labada kooxood garoomadooda waxay u muuqdaan in labada kooxoodba ay guuleysa karaan.
Marka waxaan leedahay kulanka finaalka waa kulanka Arbacada.
Kulanka finaalka waa kulanka Arbacada dhacaya ee dhexmari doona kooxda Manchester City iyo kooxda Tottenham oo martilooya.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA. Tan iyo kulankan kiisxiga dhammaantiin isku duuban, waa maal cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahad iyo wararkii ciyaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna nala dhegaysta codka fanaanka Cabdihani Xaashi. codka fanaanka Cabdihani Xaashi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinla socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Yaray sara serin.